Perinatální paliativní péče, to je péče o nenarozené nebo čerstvě narozené děti s vážnými nebo život ohrožujícími diagnózami a také o jejich rodiny. Tato péče pomáhá rodinám zvládnout situaci od diagnózy až po porod. Důraz klade na kvalitu života a lidskou důstojnost. Jaká jsou specifika takové péče? Kdy je laskavější nezasahovat? A jak profese, v níž se člověk setkává se smrtí, ovlivňuje ty, kteří se jí věnují? I na to se ptá dnešní Vertikála s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
Vertikála.
A mými hosty ve studiu jsou dnes psychoterapeutka Kateřina Hajková-Klíčová. Podporuje rodiny v rámci perinatální paliativní péče, pracuje v týmu Perinatální ztráta CZ, který podporuje také pečující profesionály. Dobrý den, vítejte v debatě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A také je mým hostem neonatolog Jan Hálek z Fakultní nemocnice Olomouc. Specializuje se na intenzivní péči o novorozence a paliativní péči a působí také v mobilním hospici. I vám pěkný den.
Dobrý den.
Perinatální paliativní péče. Jak ji specifikovat od té paliativní péče, kterou si běžně spojujeme spíše s tím starším věkem nebo s tím umíráním v pozdějším věku? Tak jaká jsou ta její specifika, Jan Hálek?
Jestli já můžu, tak mně se hrozně líbilo to, co jste říkala v úvodu. K tomu vlastně není asi co dodat. A to specifikum je v tom opravdu jako v tom věku. A já bych řekl, že to specifikum, že se to týká dětí, které se ještě nenarodili nebo kteří se jako narodí, tak tomu dává jako hroznou dynamiku, protože my obvykle, když mluvíme o konci života, tak předpokládáme, že ten život nějakou dobu trvá, že je dlouhý. A tady vlastně ten konec života nastává blízko toho narození nebo blízko porodu. Takže to je něco, co dává té celé věci velkou jako hloubku a dynamiku.
Když bych se podívala na Kateřinu Hajkovou-Klíčovou, ta perinatální paliativní péče koho zahrnuje?
No, ta perinatální paliativní péče se týká nejenom těch malých dětí, kterou zajišťují zejména lékaři nebo další zdravotníci, ale zahrnuje celou tu širší rodinu, včetně třeba mladších sourozenců nebo babiček, dědečků, ale i třeba kamarádu, který třeba s touhle konkrétní rodinou jezdí na výlety a teď taky jsou zasaženi. A málo se mluví o tom, že se ta péče týká i třeba žen, které přišly o miminko v rámci takzvané rané ztráty, kam patří třeba potraty nebo přerušení těhotenství. A těmhle ztrátám se říká takzvaná neuznaná ztráta. A vlastně tyhle ty ženy nebo ty rodiny vlastně trpí v tichu často.
Kdybyste měli představit tu praxi toho, co řešíte?
Jestli můžu, specifikum té perinatální paliativní péče je taky v tom, že mnoho těch věcí se děje náhle a neočekávaně. Čili nemůžeme si to představit jako, že někde čeká nějaký jak kdyby tým na zavolání, nebo může to tak být, ale je to jen jedna z forem této pomoci. Jinak vlastně to se může stát každému zdravotníkovi nebo každému profesionálovi, který je jako zrovna v práci. Se může stát, že přijde maminka, u které se zjistí, že je dítě, které jako čekala, že nežije. Takže on vlastně každý musí být jako na to připravený. Takže oni se opravdu popisují dva takové jako základní modely perinatální paliativní péče. Jednomu se říká jako integrativní, to znamená všichni to musí umět, všichni musí mít nějaké základní znalosti a pokud je tam ten perinatální paliativní tým, tak on se věnuje složitým věcem anebo je to někdo, kdo je podporuje, metodicky vede, školí. A pak je styl, kterému se říká konziliární a to opravdu může fungovat v nějakých velkých centrech, kde jsou opravdu přichystaní lidé, kteří v tu akutní situaci jsou schopni přijít a odvést svou práci.
Jaké ty konkrétní otázky tam vystupují na povrch, Kateřina Hajková-Klíčová?
No já, kdybych měla Honzu Hálka doplnit nějakým konkrétním příkladem, tak vlastně ta situace může vypadat tak, že se při přijetí na porodní sál zjistí, že vlastně miminko nežije, je potřeba té rodině tuhle zprávu říct, což je velká zátěž pro ty, kteří tu zprávu sdělují a ještě větší pro ty, kteří přijímají. A v tu chvíli se vlastně spouští takový proces, kdy se přivolávají lidé, kteří můžou tu rodinu podpořit. Může to být psycholog, krizový intervent, kaplan, ale zároveň se děje i ta zdravotní péče. Často se třeba vyvolává porod, musí se podat nějaká medikace, potom ten porod probíhá a vlastně celou tu dobu ty rodiny postupně často v šoku kladou různé otázky. Proč se to stalo nám? Mohli jsme to nějak ovlivnit? Nepřijeli jsme pozdě? často můžou třeba zpochybňovat vůbec tu diagnózu. Takže vlastně se tam dějí takové dvě linky. Jedna je ta zdravotní a druhá je ta podpůrná. A vlastně v poslední době se ukazuje, že ideální je, pokud pro tu rodinu je tam k dispozici nějaký klíčový pracovník nebo nějaký průvodce tou situací, který zapojuje a přizývá vlastně další odborníky, že je pro ně takovou tou jistotou v té extrémně nejisté situaci.
Ještě, jestli můžu, jedna důležitá věc, proč je perinatální paliativní péče důležitá a proč ty věci jsou tak jako složité a těžké. Musíme si vzít, že tyhle věci se vlastně dějí nebo probíhají jako v porodnicích, což jsou domy, kde se rodí jako tisíce nebo stovky jako zdravých dětí, čili to jsou domy, které jsou plné jako radostného očekávání, jako radosti. A teď v tomhle ten kontrast toho, že se stane, přijde se na to, že dítě má závažné onemocnění nebo že nežije. Takže ten kontrast je jako kdyby obrovský a je to o to vlastně těžší, jak pro ty zdravotníky, tak pro ty ostatní profesionály, tak samozřejmě pro rodiče, pro děti.
Přináší ta moderní medicína a technologie třeba více situací, kdy je možné sice život dítěte prodloužit nebo zachránit, ale není úplně zřejmé, že je to pro něj dobré. Zvyšuje to náročnost toho, co už jste popsali, náročnost toho rozhodování nejen pro rodiny, ale právě také pro lékaře a další profesionály, kteří se tomu věnují. Jan Hálek?
Já si myslím, že rozhodně, protože akutní medicína umí jako zachránit život bez hledu na jeho kvalitu. Takže týká se to i perinatální složky. My mnohem víc se jako rozhodujeme. Rozhodně na základě kvality života. To dřív jako nebylo, protože tam bylo jako zachránit, nezachránit, buď to šlo, nebo to nešlo. A teďka vlastně jde zachránit život, ale už se díváme na tu kvalitu života, čili ono to přináší určitě jako rozhodování a volby, které tady dřív nebyly.
Můžete to ještě nějak konkretizovat?
No, vlastně velkou součástí paliativní péče, možná na rozdíl od té akutní nebo vítězné medicíny, je, pokud je to možné, že mluvíme s rodinou o tom, co je pro ně důležité, jaké mají hodnoty, jestli třeba pro ně je důležité délka toho života, toho miminka, které třeba leží v inkubátoru na novorozenecké JIP, a nebo jestli spíš přemýšlí o tom, jestli to dítě zažívá nějakou velkou bolest, jakou má třeba naději na kvalitní život. A to je právě součástí třeba plánování péče v těch multidisciplinárních týmech, že se snažíme co nejvíc rodiny vlastně přizvat k tomu rozhodování a dozvědět se co nejvíc o tom, co je pro ně důležité. A trochu potlačit to, co třeba považujeme za důležité nebo dokonce možné z hlediska té technologie my.
Jak se k tomu dá přistupovat, pokud jako lékař vidíte právě, že by něco bylo vhodné, ale pak vidíte celou situaci té rodiny a vidíte, že to bude muset jít jinou cestou?
No, je to jako složité na první pohled, ale když si uvědomíme, že tady jsou nějaké volby, tak oni určitě jsou nějaké volby, které jsou jako z odborného hlediska, z toho lékařského. My víme, jaký dítě má šance, tak víme, že třeba šanci nemá, tak tam vlastně žádná volba nemá, anebo že má šanci jako velmi dobré, tak tam zase víme, že dobré ty věci dělat, ale v paliativní medicíně a v neonatologii vůbec je spousta takových oblastí, kterým říkáme šedé zóny, kdy my nevíme vlastně, co je dobře. To znamená, jestli je dobře tu léčbu v ní pokračovat nebo ne. A tady vznikají vlastně prostory pro rozhodování a plánování a tam vlastně musí hrát hlavní roli ten rodič, protože on ví, co je pro něho důležité, pro jeho dítě. Ten pečující profesionál je tam jako podpora pro to rozhodování. Rozhodně to není člověk, který by měl to rozhodování sám provádět.
Napadá mi tam, protože jste zmínili i třeba víru té rodiny nebo příslušnost náboženství. Jakou roli tam hrají tyto aspekty?
Zatímco pro ty pečující profesionály ta situace vlastně končí odchodem z práce, tak pro tu rodinu je vlastně úmrtí toho jejího člena něčím, s čím budou žít celý život, o čem třeba budou mluvit s těmi dalšími dětmi a vlastně budují si nějaký příběh. A proto je strašně vlastně důležitý, aby třeba tady ten rozhovor s rodinou právě zohlednil víru nebo nějaké právě hodnoty i třeba u lidí, kteří se nehlásí k nějakému náboženství. A proto v těch multioborových týmech jsou právě profese jako třeba kaplán nebo psychoterapeut, psycholožka, aby uměli přemýšlet s tou rodinou dopředu a třeba vysvětlovali, jaké ty volby budou mít důsledky.
To, co jste řekla, znamená to také to, že ve stejné, i když nevím, jestli se to dá takhle zjednodušit, jestli vůbec existuje nějaká stejná situace, když tam zahrneme všechny, tak asi nikdy žádná stejná situace není. Ale pro to zjednodušení patří tam i to, že ve stejné situaci právě s ohledem na ten osobní příběh té rodiny, tak každá ta rodina to může vidět jinak a hodnotit?
No, to jste řekla naprosto přesně. Vlastně to je ten největší princip dobré paliativní péče, že my sice máme třeba z výzkumu nějaká data, co těm rodinám pomáhá a můžeme jim třeba nabízet to, že pokud to miminko pohřbí nebo ho pojmenují, pokřtí, že jim to může v budoucnu přinášet nějakou úlevu, ale my vlastně musíme trošku zabrzdit a slyšet dobře tu rodinu a každá rodina vlastně může pro ten svůj příběh jako mít dobré jiné rozhodnutí.
Já si myslím, že je to jako logické, že si to můžeme představit i sami na sobě, že každý z nás to má jinak. Když si představíme, že bychom měli podstupovat nějakou hrozně bolestivou, náročnou terapii s tím, že máme nějakou malou šanci na vyléčení, tak každý by tu šanci chtěl asi mít jako jinou. Někomu by stačilo, že má jakoukoliv šanci, někdo by si řekl, já radši jako budu v klidu, vím, že tu šanci jako nedostanu, ale zase nebudu muset podstupovat tady takovou a takovou terapii. Takže každý to má jinak, je to jako tak v pořádku, ale ten každý se musí rozhodovat sám za sebe.
Možná ještě, co je důležité říct, že my vlastně můžeme ovlivnit ten příběh i tím, jak třeba s tou rodinou mluvíme a třeba s nich sejmeme nějaké jako společenské tlaky nebo rodinné tlaky. A já si pamatuju, když jsem od Honzy Hálka slyšela poprvé větu, kterou říkal směrem k rodině, že můžeme to miminko nechat v klidu odejít, tak to je něco, co pomůže třeba té rodině rozhodnout se tak, že to dítě nebude podstupovat třeba další a další bolestivé operace, protože přece musíme za každou cenu usilovat o záchranu života.
Právě jsem se chtěla i zeptat, jak se komunikuje s rodinou, kde je ta snaha, právě možná v integritě toho osobního příběhu nebo toho, čemu se osobně věří, vyzkoušet za každou cenu všechno a třeba z vašeho pohledu už ten komfort toho dítěte je ohrožený.
No, je to těžké. Myslím si, že se tam vlastně musí stanovit nějaké, jako, nebo jsou stanoveny nějaké hranice, protože i když je rodič a je to jeho dítě, tak to dítě má jako svá práva. Ten rodič nemá jako stoprocentně moc nad jeho životem a smrti, takže kdyby šlo o nějaké něco jako týrání, tak to jsou vlastně hranice, které i ten pečující profesionál nemůže překročit. Takže dělat nějaké zbytečné věci, které by přinášely tomu dítěti utrpení, to vlastně by se dalo říct, jako není v nabídce. Ale je ta hranice neostrá určitě. Dospělý člověk kompetentní, s kterým může mluvit, ten si může rozhodnout o sobě vlastně úplně plně. Zatímco u toho dítěte je to trošku omezeno, ale analogie je tam velká, není ten rozdíl podstatný.
To, co jsem říkala na začátku, že se perinatální paliativní péče zaměřuje na kvalitu života a lidskou důstojnost, přestože kolem toho neustále kroužíme, ale kdybyste to měli ještě konkretizovat, co to přesně znamená v té perinatální paliativní péči?
Ta kvalita života znamená, že my v tu situaci poskytujeme tu zdravotní péči, která může zvýšit třeba kvalitu života, ale zároveň teda ošetřujeme ty další oblasti, a to je ta psychologická, ale i třeba spirituální. A jak jsme o tom mluvili před chvilkou, že my vlastně zjišťujeme, co ta kvalita života reprezentuje pro tu konkrétní rodinu. Příkladem třeba může být, pokud ta rodina je hodně soudržná, rozhoduje dohromady, tak kvalita života může být zajištěna tak, že my zajistíme takové prostředí, ve kterém třeba s tím miminkem můžou být prarodiče, sourozenci. Existují i různé nástroje, třeba chladící kolébka nebo možnost třeba rozloučit se v nějaké takové jakoby příjemné místnosti. Tak to jsou všechno věci, které potom ta rodina, když se k ním bude vracet, tak bude vzpomínat na to, že udělali všechno pro to, aby to miminko přežilo, ale zároveň nepokračovali třeba v nějakém velkém trápení. Že se mohli rozloučit všichni, že třeba si uchovali různé vzpomínkové předměty, jako třeba vlásky nebo otisk nožičky. A znamená to taky to, že se mluví právě s těmi dalšími dětmi v rodině, nezatajuje se jim, co se děje. Tak to jsou všechno věci, které my můžeme připravit a ovlivnit v těch prvních dnech, a které ale pak budou mít velký dopad na další desetiletí života té rodiny.
My hodně, když vlastně plánujeme nebo ptáme se, co ta rodina jako chce pro svoje dítě, tak aby to nebylo tak těžké, tak my se neptáme, chcete napojit na přístroj nebo nechcete. Neptáme se na tu strategii nebo na tu techniku, to by bylo hrozně zatěžující, ale my se ptáme vlastně, co je pro tu rodinu jako nejdůležitější, jaký mají cíle vzhledem k tomu dítěti. A každý ten cíl může být jiný. Někdo chce za každou cenu žít co nejdéle, někdo chce být za každou cenu doma, někdo chce zažít ještě něco. Takže tohle jsou jako cíle a potom se bavíme o tom, co k těm cílům vede, k těm jejich naplnění.
Existuje nějaký moment, kdy si můžeme říct, že je laskavější nezasahovat?
No, myslím si, že jako určitě, že určitě jsou jako situace, ale je to vlastně zase jako individuální. My to můžeme vlastně říct až jako ex post, jako z nějakého prožitku. Opravdu to jsou věci, které jsou jako otevřeny. Kdybychom si nemysleli, že tam jako je prostor pro rozhodování, tak by to jako byla falešná věc. Opravdu jsou prostě situace, kdy je mizivá šance na to, že dítě dopadne dobře, ale je tam. A ten rodič se rozhoduje jako s láskou a jeden se rozhodne, že zkusí všechno udělat pro to, aby to dítě zachránil. Druhý se rozhodne jinak. Takže je to tak, tomto rozhodování je skutečné. To není jako něco, na co si hrajeme. Tam jsou opravdu volby.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Na téma perinatální paliativní péče debatují psychoterapeutka Kateřina Hajková-Klíčová a neonatolog Jan Hálek.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Kateřina Hajková-Klíčová, pokud jste v týmu, který dává podporu i těm pečujícím profesionálům. Ta medicína, jak tady už to slovo zaznělo, medicína bývá vítězná, nebo dlouho se traduje, že medicína je vítězná a ta perinatální paliativní péče na to jde trošinku jinak, má tam i to téma smrti. Tak může lékař třeba bojovat s tím, že je to vlastně neúspěch medicíny? Jsou tam tyto otázky?
To jste pojmenovala vlastně zásadní moment, proč ta péče bývá v té paliativní oblasti pro zdravotníky tak náročná, zejména ze začátku, protože vlastně se nehodnotí péče z hlediska toho průběhu, té kvality, ale z hlediska výsledku. Ale když mluvíme se zdravotníky, kteří už si to nějak srovnali, tak oni vlastně často prožívají i třeba radost z toho, že dobře provedli tu rodinu tou náročnou situací a i když to miminko umřelo, tak vlastně mají pocit, že udělali všechno, co mohli a to jim vlastně přináší nějaký pocit třeba smyslu té jejich práce a takto o tom často referují třeba i ty rodiny v té psychoterapii, že vlastně říkají, my jsme zažili třeba tolik lásky, tolik podpory, tolik pochopení a nevrací se už tolik k té smrti. Zatímco když zažívají nějaké třeba bagatelizaci toho, co si přejí, tak potom oni se třeba v té psychoterapii postupem času vyrovnávají se smrtí toho miminka, ale strašně špatně se vyrovnávají s tou jako nerespektující péčí.
Jak komunikovat situace, které je nutné rodičům sdělit, buď že jejich dítě s velkou pravděpodobností nebude žít, anebo s velkými komplikacemi. Jak komunikovat rodičům tuto zprávu, jak jim uchovat nějaký ten smysl, význam celé té situace, ale zároveň jim sdělit tyto těžké věci. Jan Hálek.
No je to věc, která, tak jak to posloucháme, tak určitě velice těžká. Já mám k tomu jednu poznámku. Je otázka, jak jsme na to, my jako pečující profesionále, připravení. Je to věc, která má určitě nějaká pravidla. Dá se to udělat dobře, dá se to udělat špatně. A za mě je velká otázka, jestli se to vlastně učíme, třeba jako na školách nebo i v postgraduální výuce. Myslím si, že se to učíme minimálně málo, jestli ne špatně nebo vůbec. Za mě je to jako strašně důležitá věc. Asi mě Kateřina podpoří v tom, že ona vlastně říkala tady, že každé slovo je důležité a když se nešetrně ta informace podá, tak to může mít jako dalekosáhlé důsledky. Často třeba ještě horší, než to jako práce s tím, že mě zemřelo dítě, tak to, co se dělo kolem. Je to něco, v čem máme rezervy. Vůbec, kdybychom se bavili o nástrojích paliativní péče, jako chirurg, že má ten skalpel, tak paliativní péče má jako nástroj jako komunikaci, si myslím. A stejně jak ten skalpel, jak můžete někoho pořezat nebo někomu zachránit život, tak stejně to s tou komunikací. A je to analogie, myslím si, docela přesná, protože fakt komunikačně můžeme ublížit, udělat velkou paseku.
A jenom pardon, doplňující otázka. Tak to je to, co podle vás v tom systému té výuky nebo toho systému paliativní péče chybí. Ten důraz na komunikaci a umění se to učit, nebo učit
ano,
se komunikaci.
Myslím vůbec v systému jako pečujících profesí. Někdo to má líp, někdo ví, sociální pracovníci to mají jinak, a pokud budu mluvit za zdravotnictví, tak to je určitě některá věc, na kterou se bude muset klást čím dál tím větší důraz. I lékař chirurgického oboru 90% práce, co dělá, tak komunikuje s pacientem, takže je to věc, která je důležitá. To je jedna věc. A druhá věc, která si myslím, že je historicky daná, je, že paliativní péče trošku jako nabourává paternalismus, který pořád ještě ve zdravotnictví je. Já jsem tady jako zdravotník a já budu říkat, co je správně, bude to tak, tak a tak, a tam vlastně není úplně jako rovnocenným partnerem ten pacient, klient. V paliativní péči to tak, doufám, je.
Kateřina Hájková-Klíčová.
Právě proto vznikl ten náš tým při Unii porodních asistentek a jednou teda ze stěžejních věcí, které děláme, tak vlastně se věnujeme vzdělávání zdravotníků právě v té oblasti komunikace a sdělování závažné zprávy. Co se osvědčuje při sdělování takové zprávy, je být vlastně hodně stručný, nezahrnovat v té první fázi rodinu informacemi, vlastně jenom jim sdělit, že ta situace vypadá špatně, a neustále si ověřovat, jestli ta rodina rozumí tomu, co jí v tu chvíli říkáme. A potom se taky osvědčuje tu rodinu vlastně ukotvovat v čase a v prostoru. Takže třeba říkat, teď vám říkám tuhle zprávu, za půl hodiny přijde pan doktor, znovu to zkontroluje. Nebo teď nemusíte nic rozhodovat, máme před sebou 2 hodiny, kde se o tom můžeme společně bavit. A stejně tak v prostoru, to znamená, teď budete třeba 2 hodiny tady na tom pokoji a pak vás převezeme na nějaké vyšetření. Takže vlastně v tu chvíli, kdy té rodině se začíná sypat život pod rukama, tak my můžeme dávat základní informace a zároveň dávat takové kotvy, aby ta rodina se mohla o něco opřít. A říkala jsem v té předchozí odpovědi už i to, že je strašně důležité, aby ta rodina se mohla navázat třeba na jednu konkrétní osobu, které věří a která vlastně nějakým způsobem tak diriguje vlastně ty ostatní profesionály kolem té rodiny. A my si musíme představit, že často ty ženy, třeba které prochází perinatální ztrátou, to mohou být třeba nezletilé dívky, můžou to být ženy, které jsou ohroženy třeba domácím násilím, sociálním vyloučením, mají nějaký handicap. V posledních letech jsme zažili porody žen z Ukrajiny. A já mám velkou radost, že se nemocnice, které, tak jak říkal pan doktor Hálek, dříve uzavíraly a tlačili takový ten jako expertní přístup, takže se vlastně ta paliativní péče otevírá i třeba spolupráci s neziskovými organizacemi, které pracují třeba v romských komunitách nebo s migranty. V současné době třeba vzniká projekt sociálních důl, které můžou ty ženy provázet třeba potom tím jako dalším složitým životem, kdy se třeba žena po ztrátě vrací na ubytovnu nebo k násilnému partnerovi. Tak tohle je vlastně něco, kde my taky nově se musíme vlastně učit komunikovat i s rodinami, které třeba jsou trošku jiný než jsme my.
Jak právě tato vaše práce v perinatální paliativní péči ovlivňuje vás osobně, vnímání toho, jakým způsobem vy utváříte ten svůj vlastní život? Jan Hálek.
Když se člověk setkává jako s lidmi, kteří se ocitají v opravdu jako těžkých, jako extrémně těžkých situacích, tak potom možná ten pohled na naše vlastní jako problémy vypadá jako trošku jinak. Ne, že by ty naše jako drobné životní problémy byly jako jednodušší, ale přece jenom ta perspektiva určitě odlišná je. A ono to působí, jako že člověk pracuje v paliativní péči, umírající děti, rodiny nešťastné a tak. Jako, ano, jako je to zatěžující, ale já musím za sebe třeba říct, že nechci, aby to znělo jako divně, možná jsem jako zvláštní, ale my se setkáváme s lidmi v extrémních situacích, v extrémně těžkých, a setkáváme se v tom, že oni jsou jako často velice dobří a že tam je spousta v těch rodinách, spousta jako lásky. Takže tohle je něco, co mě přináší něco hlubokého, něco, co mě jako sítí. To, že se člověk potkává s dobrem a s láskou.
Jo, já souhlasím a třeba v té psychoterapeutické praxi, tak vlastně jako být takovým průvodcem ženy, která nejdřív třeba prožívá velký žal, ale potom vidět, že vlastně postupně se s tou situací vyrovnává, že má podporu třeba svého okolí, potom s tou ženou mluvím i třeba v dalším těhotenství, nebo tam můžeme do toho setkání třeba přizvat i ty děti nebo partnera. Tak jako být součástí toho, že může člověk někomu přinést nějaký jako rozdíl v tom, jak se s tou situací vyrovnávat, tak ta smysluplnost vlastně toho je hrozně jako příjemný pocit, no, jako chodit do práce a mít z toho dobrý pocit, to bych jako přála každému. A pro mě teda, co mě ještě u té perinatální paliativní péče drží, je ta komunita lidí, která se v tomhle oboru pohybuje a která je strašně zajímavá, inspirativní a vedu v téhle komunitě ty nejzajímavější rozhovory. Tak za to i děkuju všem, kteří se tomuhle oboru věnují.
Jeden můj mladší kolega jednou vlastně řekl, že si uvědomuje, že ta jeho práce, ta jeho činnost v oblasti dětské paliativní péče, že je to asi to nejsmysluplnější, co vůbec jako v medicíně kdy dělal. To si myslím, že dobře vyjadřuje odpověď na vaši otázku.
Perinatální paliativní péče, téma dnešní debaty Vertikály. Hosty byly psychoterapeutka Kateřina Hájková-Klíčová a také neonatolog Jan Hálek. Děkuji oběma za debatu a za setkání a přeji hezký den.
Díky za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.